galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti 19-ka bisha novembar ee sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta tegay degmada maxaas ee gobolka hiiraan si uu u dhiirigeliyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
meeshii yareedo maxaas eedo go'needo jasiiradda eedo meel kale looga imaan kara aanay jirin in cirka looga soo dega maogiye. maanta horta maxaas meeshii maaha ceelka iyo dhakhtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kaleo ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo magacaabay guddoomiyaal degmo.
markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni bilo iyo deegaanba waxuu soo saaray wareegtadan.
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalen waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ballan qaaday in maxaas ay noqon doonto meesha ugu horreysa ee mashaariicda horumarinta laga hirgeliyo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo meel fagaara ah kula hadlayay boqolaal shacaba oo soo dhoweyntiisa ka qayb galay ayaa sidoo kaleeto sheegay in dhammaan degmooyinka laga xureeyo al-shabaab si siman looga fulin doono mashaariicda horumarineeda. madaxweynuhu waxa uu sheegay kooxda shabaab in ay tahay maafiyo dadka dhibaato ku haysa oo diinta ka been sheegaysa, isagoo tilmaamay in ummadda soomaaliyeed ay muslimiin ahaayeen 1000 sano ka badan iyagoo aan lagu qasbin diinta islaamka. madaxweynu xasan sheekh maxamuud sidoo kaleeto waxa uu sheegay in kaabiga lagu hayo degmada aadan yabaal, isagoo tilmaamay in ay xoojinayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab goor dhowna ay dalka ka xoreyn doonaan. waa safarkii ugu horreeyey madaxweynaha uu ku tago mid ka mid a goobaha ay ka socdaan dagaalada lagula jiro al-shabaab, iyadoo la filayo in meelo kalena uu booqdo. faahfaahinta safarka madaxweynaha ee maxaas iyo kulankii uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka saraakiisha ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan. hogaamiyaasha dalalka ku hadla afka faransiiska ayaa maanta ku kulmay jasiirad ku taala Tunisia si ay uga wada hadlaan deyn cafin, tahriibka yaraanta cunto iyo tamarta, iyadoo markaasi sar ukac uu ku yimid qiimaha nolosha ee guud ahaan Afrika, Yurub bariga dhexe, dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine awgeesa. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynayaasha 6 dal oo Afrikaana ayaa ka qayb galaya shirka sanadlaha ee 18-aad ee ururka caalamiga ah ee dalalkaasi oo ka kooban 88 xubnood, kaasi oo kor loogu qaadayo xiriirka ka dhexeeya wadamada Faransiiska u adeegsada luqadooda koowaad. madaxa golaha Yurub Charles Michel ayaa sidoo kaleeto ku sugan Tunisia shir madaxeedka 2 maalmood soconaya oo ah shirkii ugu horreeyey ee ururka muddo 3 sano ah kadib xiritaanadii ka dhashay masiibadii COVID iyo xanibaadaha safarka. wasiirka hore ee dalkaasi Rwanda Louis Mushikiwabo oo ah xogeyaha guud ee kooxdaasi ayaa sheegay in ka qaybgalayaasha ay qorsheynayaan inay soo saaraan bayaan kama dambays ah oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, bulshada, dhaqaalaha kadib marka shirka uu soo xirmo Axada Berita. duqeyn cirka oo Israa'iil ay ka geysatay gobollada bartamaha iyo xeebaha Suuriya. Saakito ayaa waxaa lagu dilay 4 askari, midna waa lagu dhaawacay, sida ay sheegeen militariga dalkaasi Suuriya. Warbaahinta dowladda Suuriya oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan militariga oo aan la magacaabin ayaa sheegtay in dowladaha dagaalka Israa'iil oo dul haaday badda Mediterranean-ka ay gantaalo ku soo rideen goobo ciidan oo ku yaala xeebaha iyo bartamaha Suuriya. Koox xuquuqda bini'aadamka ee Suuriya ayaa waxay sheegtay in qaraxyo waaweyn laga maqlay gobolka xeebta ah ee Latakia iyo sidoo kaleeto gobollada Hama iyo Homs. Israa'iil ayaa sanadihii la soo dhaafay boqolaal weerar waxa ay ka geysatay goobo ay dowladda maamusho oo ka tirsan Suuriya, balse marar dhif ah ma qarato inay ka hadasho howlgalladaasi. 13-kii bisha November, weerar Israa'iil ay ku qaaday bartamaha Suuriya ayna ku beegsatay saldhig cirka ah ay ku dishay 2 askari, 3 kalena way ku dhaawacday. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan si uu u dhiirrigeliyo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday in degmada Maxaas ay noqon doonto kana mid noqon doonto meelaha ugu horreeya ee mashaariicda horumarinta laga hirgelinayo si markaasi loogu abaalmariyo doorka ay ka qaadatay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaaday reer Maxaaseed iyo guud ahaan dadka gobolka sida geesinimada leh oo ay ula dagaalameen kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday degmada Maxaas iyo deegaanada kale ee Al-Shabaab laga saaray inay dadku heli doonaan adeegyada dowliga, kuwooda ugu muhiimsan sida dhismayaasha xarumaha dowladda, isbitaallo, garoomo diyaaradeed iyo wixii la mid ah.
Aad iyo aad ayay maanta maalin aniga si gaar ah ii taabanaysa oo taariikhi ah u tahay. Waa ka mahadcelinayaa soo dhaweynta qaaliga ah ee degmada Maxaas iyo dadka reer Maxaaseed ay maanta igu soo dhaweeyeen degmadoodii. Halgankan maanta socda ee dagaalka Shabaab iyo khawaarijta lagula jiro, ka hor ayay magaalo ahaan iyadu ay xor ahayd. Meeshii yaraado Maxaas aheedo go'needo jasiiradda aheedo meel kale looga imaan karo aanay jirin in cirka loogu soo dega ma ogiin. Maanta horta Maxaas meeshii maaha. Waa taa oo madaxweynuhu ku sheegayo oo intaa dad ka timaada iyo habeen madow haddaad beledweyne ka soo baxday iyo subax haddaad ka soo baxday inta ka dhexle aad Maxaas imaanayso. Horta baahidii shalay Maxaas ay qabtay maanta baahiyo ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay. Ceelka iyo dhakhtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kaloo ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo. Wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horreysay ee xoreynta kadib xarunta maamulka iyo maxaa ku raadaa dhismihii dowladda loo dhisay inay ayada koow horta ay tahay degmooyinka kale ee ama hadda laga xoreeyay ama horay xorha u ahaadaane ee dalka oo dhanna insha Allahu Ta'ala waa xisman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xiriira ayaa dowladdu ay ka qaban doontaa feyskan dagaalka markaan ka soo jeesano. Waana sii bilaabaynaayo meeshii hadda xorowdu wixii loo heli karo waa geynaynaa airborka aad codsateen Maxaas waa loo sameynaa hadii aan la.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu mar kale ku celiyay in dowladdiisa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu muhiimadda koowaad u yahay.
Laakiin dhammaystirka Shabaab yaa asigana muhiimad kale oo weyn noo leh. Geedka kurdada la yiraahdo hadii aad kor intaad ka xiirto aad maxaa beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna biri u yimaado kurda iyo meeshiisa kale ahaanaya. Shabaab waa kurda jirri dabixin u baahan yahay. Jirri dabixintiisa na reer Maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaaniin, caqiide markay joogtana ka horeyba inta isu sheegeen Shabaab iska celiyeen. aqeedada islaamka diinteena islaamka ee qiimaha badan ayay noogu soo gabadeen laakiin waxaan rabaa inaan idii sheego wadaadana maaha diinna shaqo kumare waa koox mafia oo marawayn oo diin asoo hagoogtay waay maradiyan anaga in ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan mafiyanimadu
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u duulay magaalada dhuusamareeb ee galmudug isagoo uga sii gudbi doono deegaanada baxdo iyo wasil oo ah goobaha ugu waaweyn ee uu ka socdo howlgalka ka dhanka al-shabaab ee galmudug bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ka soconayay kacdoonno looga soo horjeedo al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay al-shabaab ka saareen dhul aada u baaxad weyn xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ayaa maanta markii labaad xukuno dilo ku fulisay laba askari oo dad shacaba ku dilay magaalada kismaayo iyadoo sidaasi si la mid ahna toddobaadkii hore laba askari oo kale lagu fuliyey xukuno dil ah kuwaas oo askar iyo shacab ku dilay magaalada kismaayo waxaana ugu dambeyn maxkamadda oo hore u xukuntay raggaasi ay ku fulisay maanta xukunkii dilka ahaa haddaba si aan xog ugu ogaano ugana helno xukunadaasi iyo haddii loo marayo waddadii loogu talagalay ayaa wariyaheena v o a aadan maxamed salaad waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland bashiir maxamuud xareed
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay aadan kismaayo maanta waxaa ugu dambeysay laba xukumane oo magaranaysaa qari dilal u sameeyey qaar kuwaasoo qaarna dilay askar xoogga dalka iyo qaar dilay maamo kama dambeystii maanta lagu fuliyey xukunkooduna wuxuu ahaa taariikhdii bishii bisha 2022 maantana waxaa weeye 19 bisha 11 2020 oo qisaastii lagu fuliyey
waa tahay marka dadkan xukunada aada ku fuliseen maantay habkee u marteen nidaamka cadaaladda marka la waafijinayo oo kale
nidaamka cadaaladda waxaan u maranayay nidaamkii saxda ahaa ee qaynuunka uu nafareeyey kaasoo ah fadhiyada koowaad iyo labaad iyo kiisaska oo muddo socday iyo fadhiga kama dambeysta ahaa oo kii saddexaad ahaa oo go-aanka maxkamaddu ku dhacay
marka maanta yaa xukunada u dambeeyey lagu fuliyey iyo khamiistii oo kale
khamiistii waxaa lagu fuliyey laba xubnood oo iyagana dilal geystay waxaa ka mid ahaa nin mobeel kuu dilay nin wiil arday ah waxaa ka mid ahaa nin askari ahoo isna askari xoogga dalka dilay isna xoogga dalku ahaa labada maanta waxaa weeye nin wuxuu dilay maamo oo shacaba 50 jir ah sanadka wuxuu ahaa 2022 taariikhdii 19 bisha 11 2020 kan kale wuxuu wax dilay 17 bisha 11 2021 wuxuuna dilay askari xoogga dalka ah wuxuuna ku dilay 9 toorigood buu ku dhuftay oo bilaa sabab ah xukunka kama dambeysta wuxuu dhacay 29 bisha 6 2022 maantana waxaa lagu fuliyey qisaastii oo kama dambeysta ahayd oo 19 bisha 11 2022
waayahay inkastoo xukunadan aad sheegtay inaad fuliseen maantay iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay xukunada la arkayay in maxkamaddu ay rag badan oo dilal ka geystay magaalada kismaayo oo weliba shacab u badnaa dadka ay dileen iyaguna ay askar ahaayeen waxaa jirta guux ka imaanaya bulshada oo ku aadan in marka dilka uu dhaco oo kale in odayaasha beelaha sida caadada ahayd ba ay ka wada hadlaan deedna ay ka heshiiyaan laakiin maxkamadda go-aankeedii uu hirgalo inta badan oo laga diido odayaasha heshiiska ay gaarin ma kala qaataan oo kale taa maxaa sabab u ah
tumanka haddii tahayna maxkamadda cadeynayso haddii qisaas tahayna maxkamadda cadeynayso mar walba odayaasha dhaqanka waxaan dhahnaa maxkamadda ka warsuga kiiska hadduu kama yahay maxkamadda shareecada islaamka waxay waafajinaysaa kama hadduu kas yahayna qisaas bay waafajinaysaa marka si dilalka u yaraadaana kiiska hadduuba kas yahay maxkamaddu waxay soo bandhigtaa inuu kiiskaas kas u dhacay qofkaasna uu yahay qofkii macnihii si olakaca qofka u dilay kama dambeystana waa lagu fuliyaa markii ay broseska maxkamadda uu soo dhammaado oo maganaysaa saxiixii uu soo dhammaado markaas kadib baa lagu fuliyaa
waayahay haddii labada beel ay heshiiyaan oo kale qofka wax dilay iyo kan laga dilay oo kale go-aanka maxkamaddu muxuu noqonayaa
waxa heshiisahoo waafaqsaneen sharciga hadda aan ku shaqeyna ma qaban anaga waxaan qabanaa heshiiska markuu waafaqsan yahay heshiis madani ah oo magaranaysa in wax macni ah kama u dhacay oo maxkamaddu u cadaaday ma qabana laakiin heshiis oo qof inta qof kas u dilay in xukuman oo wax heshiis kama qabana
gartay
waxaan keenaysa dilka iska badanayo oo joogta ah hadii marka qof walba la dhaho heshiis lagu sii daayo waxa weeye wixii ma istaagay ma aha dadkii askartii macnihii iyaba ama shacab ha noqdaba dilalku waxa weeye way soo badanayaan waxaana yeelayo dadkii oon xabadduba inay wax dilays inta badan aan aaminsaneyn oo qofka meesha gacanta la aadi lahaa maar baa lagu jawaabayaa
waayahay ma isleedahay waayahan dambe waxaa batay askarta dadka shacabka ah dhibaatada uu geysanayo haddii noqon lahayd kuwa mobeelka dadku dilay oo kale ma isleedahay way sii bateen
may ma sii badanin hadda way waayadu horey ka badnayd hadda nimankan hadda qisaasta lagu fuliyey qaarkood 2020 baa ahaayeen qaar 2021 maanta oo macnihii sanadka 2022 waa la fuliyey marka aada ma badno laakiin waa inta badanna ciidanku wuxuu u badan yahay 100% ciidan wanaagsan oo waajibaadkiisa shaqada ku eg laakiin qofqof xadgud baa jira qofqofkaasna sharcigaa la horkana
waayahay process ama qaab wadan nuuceebaad u martaan in aad xukunada noocan oo kale aad fulisaan
wadadii oo saxda ahayd ee nidaamka qaynuunka uu dhigayo iyo maxkamadaha ayaan u marnaa qofka waxa weeye waa lasoo eedeynayaa qofkii oo eedeysan maxkamadda la keenay maxkamadduna waxa weeye dhegeysigaas iyo broseskaas wuxuu ka soo baxo oo mar iyo 2 iyo 3 gaarayso kadibba maxkamaddu go-aankeeda soo baxaa askartu waxa weeye iyo shacabku waa askartu waxay la rabaa inay ilaaliyaan oo xuquuqdoodii iyo si amniga ay ugu adeegaan waa shacabka marka askartuna waxaan farayaa inay gacantooda ilaaliyaan oo qofka meesha ugu dambeysa ee dhimashada la gaaray inay macnihii ay inta badan ka waantoobaan shacabkana iyaguna inay askartooda la shaqeeyaan intaasan ugu baaqi lahaa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed wuxuuna u warramayey wariyaheena Aadan Kismaayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa uu isbeddel ku sameeyey gudoomiyaal 3 degmo oo gobolka ah isagoo xilalkiina ka qaaday kuwii horow joogay isbeddelkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli aada loogu baahi qabo in adeega dowladda loo dhaweeyo dhinaca bulshada iyo in wax badan laga qabto amniga caasimada Muqdisho degmooyinka loo magacaabay gudoomiyaasha cusub ayaa kale ah Waabiri Boondheere iyo Hodan wariyaha v o Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu maanta magacaabay gudoomiyaasha 3 degmo oo ka tirsan gobolka isagoo xilalkii ka qaaday gudoomiyaashii hore u joogay degmooyinka maanta loo magacaabay gudoomiyaasha cusub ayaa kala ah Boondheere Waabare iyo Hodan waxayna magacaabistan ku soo aadeysaa xilliga amniga caasimada ay dowladda aad u adkaysay maalmihii la soo dhaafay sidoo kalena la dhowrayo inay dhacaan isbeddello xagga maamulka ah dhammaan xubnaha la magacaabay ayaa ah dhalinyaro waxaana horyaala shaqooyin adag oo u baahan in la dhaqaajiyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa warbaahinta u akhriya xubnaha xilalka 3 degmo loo magacaabay
markuu arkay sharciga shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ee nambarkiisu yahay 28B ee 12-kii bishii 2 ee sanadkii 1976 soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xaq amni bile iyo deegaanba waxuu soo saaray wareegtadan laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa mudanay Maxamed Cabdullaahi Cumar loo magacaabay gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaa xilki gudoomiyaha degmada Boondheere laga qaaday Marwo Seynab Yuusuf Wahliye sidoo kale mudane Maxamed Sayid Cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxaana xilka gudoomiyaha degmada Waabari laga qaaday mudane Sugaal Cali Ayanle gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu sidoo kale mudane Cali Axmed Faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana xilki gudoomiyaha degmada Hodan laga qaaday مدني عبد الفتاح حير عيسى
تاني وحي كدن بيه مركة بشي سبتمبر لو مقعابي قدوميها قبل كبنادر يدوق عاصمة الصومالية يوسف حسين جمحالي وحاجر إسبدالله حق مامل كاهو كسمي يقار كمي دادك موين كقبل كا ولو مالمها صوص عدل الدوري إسبدالله كلا أولغو سمي يحفيسي دا مامل كقبل كي يدك موين كقار لكن مركة لغي مادين إسبدالله سمي مدح يدك موين كا iyo gobolka waxa ugu weyn ee loo baahan yahay ayaa waxa ay tahay in la hagaajiyo amniga caasimada iyo adeega dawladnimada oo si gaar ah bulshada loogu dhaweeyo gaar ahaan kan dawladda hoose. Cabdulaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Aan ku bilownay dhegeystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo todobaadkan ka qayb galay furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay in dadka iyo dalkaba ay hadda ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn oo ay sii wadi doonaan dagaalka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Shabaab oo ay ka adkaadaan ay tahay wadada kaliya ay ku xaqiijin karaan dal nabdoon oo sharciga u sarreeyo, isagoo sii raaciyay in shacabka ay ku baraarugeen sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen kooxda Al-Shabaab.
Maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn. Waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifeynaya khawaarijta. Waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna, islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna. Dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaalida maanta ay leedahay. Waa inaan isku garab siino shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xoreyn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay. Dib u xoreynta dalka oo dhan waa wadada keliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sarreeyo. Waxaad ogsoon tihiin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga oo garowsaday khawaarijta Al-Shabaab iyo Daacish in ay yihiin khawaarij, in ay yihiin ka been sheegaya diinteena suuban, kuna dhiiraday in ay iska dulqaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteena. Dowladdeenna anagoo muddo badan xafiiska joogan waxay garatay in kacdoonka shacabka Soomaaliyeed uu kaalin mug leh ku leeyahay sidii khawaarijta dalka oo dhan looga sifeyn lahaa, looga xoreyn lahaa.
Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa todobaadkan u codeeyay in cunuqbateynta hubka ay sii saarnaato Soomaaliya, taasoo si weyn uga soo horjeesatay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Al-Shabaab ay tahay koox argagixiso oo weli si dhab ah u carqaladeynaysa nabadda iyo xasiloonida gobolka, waxayna ku dooday in loo baahan yahay in cunuqbateynta laga qaado si Al-Shabaab ay meesha uga saarto. Qaraarkan oo sidoo kale walaac ka muujinaya si joogitaanka kooxda Daacish ee ku sugan geeska Afrika ayaa waxa ansixiyay 12 dal oo u codeeyay in cunuqbateynta ay sii saarnaato Soomaaliya, iyadoo dalalka Ruushka, Shiinaha, Gabon iyo Ghana ay ka maqnaayeen ansixinta qaraarkan. Dowladda Soomaaliya ayaa taageero ka helaysay Midowga Afrika si loo qaado cunuqbateynta. Safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Dahir Cusmaan ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay kordhinta cunuqbateynta hubka ee saaran, waxaana uu ku ammaanay afarta dal ee ka aamusay inaysan taageersanayn kordhinta cunuqbateynta. Waxa uu ka digay in cunuqbateynta hubka oo ah tii ugu dheereed ee qaramada midoobay ay caqabad ku noqonayso dibuliska ciidamada Soomaaliya si looga hortago kooxda Al-Shabaab. Danjiraha ayaa intaa ku daray in cunuqbateyntan ay gacmaha ka xirayso xilligii ugu adkaa ee dowladda ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. haddaba dowladda Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in golaha ay ku sii dheereeyaan muddada cunaqabateynta xilli iyadoo kaashanaysa dadka deegaanka ay dagaalo kula jirto kooxda Al-Shabaab? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Bismillah maashanta samakaaba, runtii Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti ugu baahida badneed oo xagga inay hesho hub casri ah ku saabsan sidii nabadgelyada guud ahaan Soomaaliya u soo ceshan lahayd. arrinta rajabeelka ka dhigtay rajada ee Soomaaliya qabtana waxay tahay go-aankii qarmin mudoobe ee cunaqabateynta hubka inay Soomaaliya ku sii hayaan ay ku gaareen 18-kii bishan November. nasiib darro weyn ay ku tahay dowladda Soomaaliya iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, maxaa yeelay Soomaaliya muddo fog waxaa dul saarnaa cunaqabateyn xagga hubka ah. Awoodna uma yeelan karaan runtii inay maaragtay si guud ama si gaar ah ee ammaankooda u xaqiijiyaan. Sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid a yani dhibaatada xagga cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran. Waxaa Soomaaliya hadda laga isticmaalaa ama ciidamada dowladda isticmaalaana waa hubka fudud qof walba oo heli karo, laakiin hadda yani hub dowladii isticmaali karto Soomaaliya lagama isticmaalo.
Waayadanba dowladda Soomaaliya waxay u ololeynaysay in cunuqabateynta hubka laga qaado mana dhicin oo waa lagu sii dheereeyey. Marka hadda maxaa la gudboon ayaad isleedahay kadib go-aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay?
dabcan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboonday adduunku moogtahay maanta waxaad malaysaa inuu sidii hore kasii fududaanayo. waxaad ogtahay yani UN-ka ama qaramada midoobay go-aano aysan gaarin ba dalal qaarkood sameeyeen. Soomaaliya markaa waxaa la gudboon inay dal iskaashi xoog lala sameyso si ay maaragtay ula wadaagto baahidooda xagga qalabka military, iyagana ay ka heli doonaan yani waxay u baahan yihiin oo agaba, sababtoo mar haddii adduunyadii ay maaragtay ay go-aamin weysay in Soomaaliya xoriyaad yani la siiyo oo ku saabsan inay wax soo degsan karto, waa in la raadiyaa marka yani jidad kale ama wadooyin kale oo yani lagu gudbi karo baahiyaha Soomaaliya maanta haysta.
Waa gartay. Marka ma isleedahay Soomaaliya way u diyaarsan tahay xilligii laga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka?
20 sano ku dhawaad Soomaaliya dowladda ka jirtay ciidamo xoog badan oo lasoo tababaray, dabcan ciidamo qalabka sida oo noocyo kala duwana Soomaaliya hadda way u diyaarsan yihiin. waa keliya waxay u baahan yihiin agabkii ay ka howlgeli lahaayeen. marka baahida ama yani bisaylka xagga yani isticmaalka ama waxay u baahan yihiin Soomaaliya way u diyaarsan tahay si xoog leh weliba. waqtigaana waqti ugu xooga badan ay u diyaarsan yihiin.
ugu dambeyntiina xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan sheegay in laga bilaabo 13-kii bishan aysan u aqoonsanayn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo xukuumaddiisa inay sharciyad xafiiska ku joogaan. hadalkan ayay xisbiyada sheegeen axaddii lasoo dhaafay oo ay ku ekeed mudaxileedka rasmiga ah ee madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, laakiin bishii Oktoobar horaanteedii ayay ahayd markii golaha guurtida ee Soomaaliland ay sheegeen in muddadii madaxweynaha ay ku kordhiyeen 2 sano oo dheeri ah. sidoo kale guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa iyagana horey u sheegay inay u baahan yihiin waqti ilaa 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa bilowgii Oktoobar. war-saxaafadeedka ay soo saareen labada xisbi ee Wadani iyo Ucid ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro.
maanta laga bilaabo Muuse Bihi iyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa koowaad ee dastuurka. sii socoshada xukunkiisu waxay ku suntan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan. Muuse Bihi waxaanu aqoonsannahay madaxweynihii xilku ka dhammaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacbiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wada hadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka. doorasho aan sharci ahayn oo aan lagu heshiinna axsaabta mucaaradka ahi way ka soo horjeedaan, mana aqbalaya.
guud ahaanba dhegaystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Thank you.
kusoo dhawaada barnaamijka xiisaalaha ee hambalyada iyo heesaha nuuro noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya.
Dhambaalka ugu horreeya daandire waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyo Khadiijo Maxamuud Ciise iyo caruurteeda, hooyo Sahre Cabdulaahi Warsame iyo caruurteeda, Cabdinaasir Xaaji Ibraahim iyo caruurtiisa, Aamine Xasan Diirshe iyo caruurteeda, Maxamed Cali Wariiri xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdirasaaq Maxamed Diirshe Cabdiyare xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cali Cabdi Madoobe oo lagu naaneyso Cali Baashi iyo qoyskiisa, Sucdi Maxamed Maxamuud Maalin iyo Yaasiin Maxamed Siciid xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdulaahi Faarax Jabaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Jaaliyadda Soomaalida Sweden, dhammaan reer Cismaan Xasan Diirshe iyo reer Bashiir Xaaji Ibraahim Cismaan waxay tahniyad dhalashay u dirayaan Cabdirasaaq Cismaan Xasan Diirshe iyo Balqiisa Bashiir Xaaji Ibraahim Cismaan oo uu wiil ugu dhashay dalkii Sweden. Wiilkaas oo loo bixiyey Cismaan Cabdirasaaq Cismaan, waxaan leenahay Cismaan allaha ka dhigakii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin ayaan raaciyey dhinacii heesaha. Haddii aan aadno Ibraahimow, waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay heesta Weylo Aad, wax ku luuqaynaya fanaaniinta Awees Khamiis iyo Aamina Camaari.
dabaalkana waxuu noogu yimid aaba cabdulaahi maxamed diirshe iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamuud diirshe warsame xaaskiisa iyo caruurtooda cali maxamed diirshe xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nuuro maxamed diirshe iyo caruurteeda cabdirasaaq maxamed diirshe cabdiyare iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdifataax cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan reer diirsho warsame iyo reer cabdi cusmaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxaana ay jecel yihiin inay taaniya gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo abshiro cabdi cusmaan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdimajiid cabdiraxmaan allaha ka dhiga ay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dalkiisa waxtara aamin ayaan leenahay heesta kale aan dhegeystayaasheennu ciyaarayno waa maantaada codadkii axmed mooge iyo xalima khaliif mogol
Okay, so why? I'm done.
waqtahay waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen heestaasi ammaantaada Axmed Mooge iyo Xaliima Khaliif. Halka aad nagala socotaanna waa v o a, gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. waxaan hayaa hambalyo aroos, waxaana inaga soo gaartay Luul Qaasim Cabdulaahi iyo Hodan Qaasim Cabdulaahi, Cumar Qaasim Cabdulaahi, Nuuriddiin Qaasim Cabdulaahi, Cabdi Fataax Qaasim Cabdulaahi, Cumar Qaasim Cabdulaahi, Cabdirasaaq Qaasim Cabdulaahi, Cabdicaziis Qaasim Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Qaasim Cabdulaahi, Ismaaciil Cali Nuuno iyo Cabdirasaaq Cali Nuuno, Ibraahim Nuuno Xuseen, hooyo Deeq Maxamed Faarax iyo hooyo Nuurta Cumar Sheekh iyo Abu Qaasim Cabdulaahi. Dhammaan asxaabtana waxay tahniyad aroos oo wacan ay halkan uga dirayaan arooskii aroosada oo kale ah Farxiye Saalax Cabdulaahi iyo Axmed Qaasim Cabdulaahi oo arooskoodu ka dhacay magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen. waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabna, Allah idinkala siiyo. Aamiin.
waxaa dhambaal uu noogu yimid Bashiir Maxamed Jaamac iyo Nuur Axmed Hubeeye iyo Dayax Axmed Hubeeye, Trig Axmed Hubeeye iyo Fadxiya Mahad Hubeeye, Raabica Mahad Hubeeye, Raxmo Mahad Hubeeye iyo Cabdiqaadir Maxamed Ile, Dr Ismaaciil Khaliif, Cabdinuur Daahir Bayr iyo Cabdifataax Axmed Sheekh iyo Dr Faa'iso Mahdi Fiicaney loo yaqaano iyo Hane Cabdulcaziis, Hane Soomaali iyo Xasan Axmed Xuseen iyo asxaabta dhammaan. waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Yaasiin Daahir Bayr iyo xaaskiisa oo ku aqalgalay Jabuuti. waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin, kala kulma bashbash iyo barwaaqa, annagana aamiin ayaan leenahay.
dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, goorma ayaa kugu dambaysay heesta Riyadii Xalay iyo fanaanka codka macaan Maxamed Suleybaan Tibic?
Thank you.
danduray oo xambaliyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah aabe axmed sheekh cabdi iyo haaruun axmed cabdixaas kiisa sahre bashiir maxamed waxaa kaloo diraya sadciida axmed cabdi iyo faadume axmed cabdi cabdirashiid axmed cabdi iyo abuube maslax axmed cabdallah habaryar shanqaro maxamed cali iyo xaawo xasan maxamed maryam xasan maxamed farxiya xasan maxamed habaryar nuuro maxamed cali iyo caruurteeda laylo cali bin cali iyo caruurteeda hani cabdiraxiin iyo xasan cabdiraxiim zahra cali bin cali iyo caruurteeda habaryar fahme maxamed axmed iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan maxamuud axmed cabdi iyo xaaskiisa kifaayo maslax axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeenley wiilkaasi waxaa loo baxshay yuusuf maxamuud axmed yuusuf waxaanu leenahay noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkana waa hambalyo waxa uu nagu yimid hooyo hinda cumar cawaale iyo maxamed cabiib xaashi nuura cabiib xaashi nimco cabiib xaashi iyo ladnaa cabdi cali iyo cabdirasaaq yuusuf cawil iyado yuusuf cawil iyo abtibaashe cumar cawaale iyo abtixiis cumar cawaale iyo habaryar firdows cumar cawaale iyo habaryar aanise cumar cawaale adeer maxamed xaashi adeer yuusuf xaashi iyo aabe doctor daahir yuusuf daahir xanaanu cabdirasaaq daahir yuusuf iyo cabdiraxmaan daahir yuusuf iyo kaltuun daahir yuusuf iyo keef daahir yuusuf cawo cali xafsa shariif cali iyo asxaabta waxaa kale oo ka mid a dadka taaniyada diraya mukhtaar maxamed cabdi nagaad muuse iyo saygeeda kaynaan iyo mahad xasan guulane iyo bilo daahir maxamed iyo xuseen nuur xaaji waa wariyaha v o a ee toronto iyo cabdifataax maxamed khayre iyo cabdulaahi siyaad tuur yare oo loo yaqaano ridwaan iyo dhammaanba asxaabta iyo ehelada oo kale jooga yurub afrika maraykanka iyo soomaaliya waxaana dhammaantood ay hambalyo wada jir gaarsiinayaan mubaarak abiib xaashi iyo khatrad daahir yuusuf oo meerkoodu uu ka qabsoomay borame waxaana ay leeyihiin meerkaasi aadin horseedo guur qeyr qaba ee baraheeda kale siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan anuguna leenahay heesta ugu dambeysan dhegeystayaashan u ciyaarayno waa maalmaha waxaa qaadaya fanaanka xasan aadan samater iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha wadajir waxaa idin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
مسوقه حد يوكا ما لو يحيي uriyo deba aashaa mudiyay marban mudan taayida azawi gamma hudi mudiyida uriyo marban mudan taayida azawi gamma hudi mudiyida uriyo marwahan irahda ragnabti samoye mari divarati intiro istiti muhashara ka bilu marwahan irahda ragnabti samoye mari divarati intiro istiti muhashara ka bilu marban mala habinta
intaasna dhegeystayaal waxaa ku dhalna idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doonno, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ayyan man takahu